Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am semnalat deja faptul că în prima secțiune a cărții Apocalipsa avem prezentată persoana Domnului Iisus Hristos. Mai mult, în versetele 5 și 6 ale primului capitol ne sunt prezentate titlurile Domnului. Am spus că ele sunt în număr de 7 și am prezentat deja 6 dintre ele. Dați-mi voie să le recapitulez pentru dumneavoastră. Primul este martorul credincios, apoi cel întâi născut din morți, apoi Domnul împăraților pământului. Apoi, Domnul Iisus este prezentat ca Cel care ne iubește, Cel care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său, al cincilea titlu, și al șaselea este Cel care a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Este interesant că aici apare Dumnezeu Tatăl Său și nu Dumnezeu Tatăl nostru. De ce? Pentru că Dumnezeu este Tatăl lui Iisus Hristos într-un sens în care nu este și Tatăl nostru. Noi devenim fii ai lui Dumnezeu prin regenerare, prin naștere din nou, prin acceptarea Domnului Iisus ca mântuitor personal. Domnul Iisus Hristos are poziția de fiu în cadrul Sfintei Treimi și aceasta este o poziție pe care a deținut-o și pe care o va deține pentru întreaga veșnicie. Iată-l acum și pe cel de-al șaptelea titlu, în care Domnul este prezentat ca cel a cărui slava și puterea să fie în vecii vecilor. Amin. Aici este adusă în atenție și subliniată eternitatea, veșnicia. Cuvântul amin, așa cum am văzut în Isaia, reprezintă finalul și Domnul Iisus Hristos este acela. Acesta este un titlu al Domnului Iisus. Iisus Hristos este subiectul acestei cărți, cel care pune lucrurile în mișcare și cel către care se desfășoară toate evenimentele. El este și ținta, și scopul final și veșnic al tuturor lucrurilor. Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Acest univers există pentru El. Dar să mergem mai departe, pentru că ni se spun și alte lucruri importante legate de Domnul Iisus. Versetul 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Iată, El vine pe nori. Cred că aici se face referire la venirea fizică personală a Domnului Iisus Hristos. Orice ochi îl va vedea, ni se spune, nu va fi ceva ascuns privire omenești. După câte știm noi, atunci când Domnul Hristos va răpi biserica sa de pe pământ, nu-l vor vedea toți oamenii. Eu nu cred într-o răpire secretă, cum încearcă unii să o descrie, dar pot spune că Domnul Iisus nu vine pe pământ atunci când are loc răpirea bisericii. Mai degrabă, se spune în Scriptură, credincioșii vor fi înălțați spre a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Dacă El ar veni pe pământ atunci, n-ar mai fi cazul să fim noi luați în văzduh pentru a fi cu El. Prin urmare, acest verset din cartea Apocalipsa nu descrie răpirea bisericii. Aici este vorba despre întoarcerea Domnului Iisus pe pământ ca rege. Orice ochi îl va vedea. În Apocalipsa, accentul este pus pe venirea Domnului Iisus pe pământ pentru întemeierea împărăției sale. Toate semințiile pământului vor plânge, se vor boci din pricina Lui. Cei care L-au respins pe Domnul Hristos nu vor dori să-L vadă și vor plânge cu amar din cauza că L-a respins. Însă, așa cum am văzut, lucrurile acestea se vor întâmpla, pentru că ele sunt parafate cu da, amin. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va face așa cum a spus, nu se va răzgândi. El este credincios și toate promisiunile sale sunt împlinite la vremea potrivită. Mai departe, în versetul 8 citim, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Eu sunt Alfa și Omega. Aceasta este o afirmație cu totul remarcabilă în limba greacă. Alfa este prima literă a alfabetului grecesc, iar Omega este ultima. Din literele unui alfabet se formează cuvinte, iar Hristos este numit Cuvântul lui Dumnezeu. Revelația deplină și mesajul lui Dumnezeu pentru oameni. El este singurul alfabet pe care îl puteți folosi pentru a ajunge la Dumnezeu, dragi prieteni. Singura limbă pe care o vorbește și pe care o înțelege Dumnezeu este limba în care Domnul Iisus este Alfa și Omega și toate celelalte litere dintre acestea două. Cu alte cuvinte, El este litera A și litera Z, dar și toate celelalte litere cuprinse între A și Z. Dacă vreți să ajungeți la Tatăl, trebuie să treceți prin alfabetul care este Fiul, Iisus Hristos. În versetul 8, accentul este pus pe început și pe final, pe sfârșit. În originalul grec, Omega nu este scris pe litere, la fel ca Alfa, ci este folosit simbolul literei Omega. De ce? Pentru că Domnul Hristos este începutul și începutul a fost completat deja. Dar sfârșitul urmează să vină, așa că Omega nu este scris pe litere aici. Dar vine și ziua în care programul lui Dumnezeu se va completa. Acesta este un detaliu interesant al textului grecesc. Începutul și sfârșitul sunt asociate aici cu persoana Domnului Iisus. Domnul Iisus a existat dintotdeauna și va exista pentru totdeauna. În Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 8, citim următorul lucru. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Când spune că Iisus Hristos este același, textul biblic nu se referă la faptul că El mai merge și astăzi pe țărmul Mării Galilei. Aici este vorba de faptul că atributele sale nu s-au schimbat deloc. Domnul Iisus Hristos nu s-a schimbat. Dacă El este începutul și sfârșitul, cuprinde tot timpul și toată veșnicia. Afirmația aceasta aparține Domnului. Observați că cel ce spune aceste lucruri este Domnul Dumnezeu. Este o afirmare a divinității Domnului Iisus Hristos. Despre El se spune că este Cel care este și în prezent El este Hristosul glorificat, Cel care era, făcându-se referire la trecut, la prima venire a Domnului Iisus Hristos în calitate de Mântuitor, dar tot El este și Cel care vine. A doua venire a Domnului Hristos va fi ca suveran peste acest pământ. Versetele aflate între 4 și 8 au cuprins această introducere cu formula de salut a lui Ioan, scriitorul cărții, la care se adaugă și un salut din partea Domnului Iisus Hristos. Rețineți acest lucru. Rândurile pe care le citiți vin din partea celui care ne iubește, așa că nu trebuie să vă temeți de ceea ce veți citi în continuare. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Citim în versetul 9. Sau, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos. Eu, Ioan, apare de 3 ori în cartea Apocalipsă, celelalte două versete în care întâlnim această expresie aflându-se la sfârșitul cărții. Ioan se mai descrie pe sine ca fiind fratele vostru și părtaș cu voi la necaz. Și nu este vorba aici de necazul cel mare. Ioan avea cu adevărat necazuri. Împăratul roman Domitian îl exilase în insula Patmos. Ioan fusese foarte activ în biserica din Efes și supraveghea atent și alte câteva biserici, în toate acestea învățându-i pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Când îi înveți pe oameni cuvântul lui Dumnezeu în întregime, așa cum este dat de Dumnezeu, ai parte de necazuri din partea oponenților lui Dumnezeu. Ioan și biserica primară știau foarte bine ce înseamnă să ai astfel de necazuri. Sunt și în zilele noastre mulți creștini persecutați din cauza că învață pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Ioan se referă aici la persecuțiile pe care le aveau de îndurat primii creștini. Împărăția despre care vorbește în acest verset se referă la starea prezentă a împărăției. Datorită nașterii din nou, prin care un păcătos este în Hristos, el este așezat și în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este împărăția milenară, care încă n-a fost întemeiată. Domnul Iisus Hristos va institui această împărăție la venirea sa pe pământ. Ioan explică motivul pentru care se afla în insula Patmos. El a fost exilat acolo din anul 86 până în anul 96 după Hristos. Insula Patmos este o insulă mică din arhipelagul Sporadelor, în Marea Mediterană, la sud-vest de Milet. Este o insulă vulcanică cu lungime de aproximativ 17 km și o lățime de aproximativ 10 km. Observați că Isus este numele folosit de Ioan și în Evanghelia sa și aici în Cartea Apocalipsa. Când vrea să-i aducă slavă, îl numește Isus și apoi înalță numele la ceruri. Sper că putem face și noi același lucru. Înainte de a trece la următorul verset, vă amintesc că Ioan a primit această viziune importantă pe când se afla în insula Patmos. Este o viziune a lui Hristos glorificat, cel care s-a înălțat la cer după încheierea lucrării sale pe pământ. Ioan îl vede pe Domnul Iisus în trupul său glorificat și asistă la judecata pe care o pronunță Domnul la adresa bisericii. Cu alte cuvinte, îl vom vedea pe marele preot în Sfânta Sfintelor. Versetele 10 și 11 acum. În ziua Domnului eram în Duhul, ne spune Ioan, și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. Duhul Sfânt îndeplinește aici slujba sa despre care vorbește Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. De aceea mă rog, dragul meu ascultător, ca Duhul lui Dumnezeu să ia lucrurile lui Hristos și să ni le arate, pentru ca noi să le putem înțelege. Aceasta este lucrarea pe care a spus Domnul Iisus că o va face Duhul Sfânt după venirea sa în viața oamenilor. Cuvintele Domnului au fost următoarele: Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Cuvintele acestea fac parte din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Așadar, începem să descoperim viziunea lui Hristos glorificat. Astăzi, noi ne gândim la funcția sa de mare preot, despre care vorbește pe larg Epistola către Evrei. Recunosc că nu mă simt deloc competent pentru a explica pe deplin aceste versete extraordinare. Numai Duhul lui Dumnezeu le poate face reale pentru fiecare dintre noi și ne poate descoperi semnificația lor. În Epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 1, citim următoarele. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus. Astăzi Domnul Isus este marele nostru preot, dragi ascultători. În orice caz, referindu-se la acest eveniment, Ioan spune că se afla în Duhul. Duhul Sfânt era asupra lui Ioan și oferea acestuia o imagine panoramică. Această imagine cuprindea și sunet și imagine. El putea vedea și auzi ce i se arăta. Expresia ziua Domnului din acest verset a fost interpretată în mod diferit de comentatori diferiți. Unii experți spun că aici este vorba de ziua Domnului ca perioadă ce include necazul cel mare și împărăția milenară. Deși tema Apocalipsei cuprinde această perioadă, nu cred că aici este vorba de ea. Ioan spune că era în Duhul, în ziua Domnului, și cred că aici este vorba mai degrabă de ziua de duminică. În orice caz, spune el că atunci a auzit înapoi a sa un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Dar cine era cel care vorbea? Răspunsul ne vine în versetul următor. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice din aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Ioan a auzit o voce ca o trâmbiță care îi se adresa, care îi spunea ceva. Când Domnul Iisus va coborî din cer pentru a lua biserica sa de pe pământ, el va veni cu un strigăt. În prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, Pavel spune: Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Glasul său va fi la fel ca glasul unui arhanghel, va fi ca glasul unei trâmbițe, pentru că așa scrie aici. Dar tot glasul lui Hristos va fi. El nu va avea nevoie de niciun arhanghel care să-l ajute să-i ridice pe ai săi din morți. Este ceva extraordinar să vezi această imagine a Domnului Iisus Hristos. Este viziunea unuia care semăna cu Fiul omului. El este îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Cele 7 sfeșnice de aur ne amintesc de cortul întâlnirii. Acolo era un singur sfeșnic cu 7 brațe. Aici sunt 7 sfeșnice. Cele 7 sfeșnice reprezintă cele 7 biserici și funcția lor este aceeași. Citiți, vă rog, versetul 20. Domnul Iisus a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aici îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în calitatea sa de mare preot. Hainele sale sunt cele de mare preot. Citiți, vă rog, capitolul 28 din cartea Exod. Veșmintele acestea reprezintă neprihănirea sau dreptatea inerentă a lui Hristos. În el nu este niciun păcat și el n-a cunoscut niciun păcat. În ce privește brâul de aur, istoricul Iosefus scria că preoții erau înfășurați cu aceste brâie peste piept. Obiceiul era ca hainele să fie strânse cu un brâu în jurul coapselor. Aici însă accentul nu este pus pe slujire, ci pe tărie sau putere. Este vorba mai degrabă de judecata Domnului care se face în adevăr. Ni se cere să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos ca marele nostru preot care stă în mijlocul acestor biserici. El judecă bisericile. Îi judecă pe cei credincioși pentru ca lumina să continue să strălucească. Este foarte important să înțelegem care este lucrarea prezentă a Domnului Iisus Hristos. Am auzit foarte multe lucruri deplasate despre ceea ce face Domnul Iisus în prezent. Dar Scriptura nu ne lasă în necunoștință în această privință. Dimpotrivă, menționează 3 lucrări diferite. Mai întâi este lucrarea de mijlocire a lui Hristos. El este marele nostru preot. El stă la altarul de aur din ceruri unde trăiește veșnic pentru a face mijlocire pentru noi. Citiți, vă rog, capitolul 7 din Epistola către Evrei, versetul 25. Noi ne bucurăm în mod deosebit de această parte a lucrării sale. În al doilea rând, este lucrarea de intervenție a lui Hristos. El iese din locul sfânt spre ligianul unde spală picioarele celor care sunt ai săi. El îi spală pe cei care și-au mărturisit păcatele. Chiar și creștinii au păcate și aceste păcate trebuie mărturisite pentru a avea părtășie cu el. Ioan ne spune în prima sa epistolă că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. În prezent, Domnul Iisus este încins cu ștergarul și poartă ligianul pentru spălarea noastră. El intervine spre binele și în folosul nostru. În prima sa epistolă, Ioan scrie: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. El a făcut totul pentru ca noi să nu păcătuim. Nu știu cum stau lucrurile în viața voastră, dragii mei, dar eu nu mă pot lăuda că am ajuns încă la acest nivel. Ca să fiu sincer, nici n-am întâlnit pe nimeni care să fie atins această stare în care să nu mai păcătuiască deloc. Dar Ioan adaugă: dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Iisus Hristos este mijlocitorul nostru. El este avocatul nostru care ne apără atunci când suntem acuzați de Satan, care este acuzatorul fraților săi. Dar mai este încă lucrarea lui Hristos, care nu este foarte populară. Este lucrarea menționată în primul capitol din Apocalipsa și cred că acesta este unul din motivele pentru care această secțiune din Apocalipsa este atât de puțin cunoscută. În acest fragment vedem lucrarea de verificare, de inspectare pe care o face Domnul Iisus. Scriptura ne spune destul de clar ce face Domnul Iisus astăzi. El s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. S-a așezat pentru că lucrarea de răscumpărare a omului din păcat se încheiase. El a murit pe pământ pentru a ne mântui și trăiește azi în cer pentru a ne păstra mântuiți. Cred că este mai ocupat astăzi încercând să ne păstreze mântuiți decât a fost atunci când trăia pe pământ. Avem deci 3 lucrări ale lui Hristos: cea de mijlocire, lucrarea de intervenție și cea de inspectare, de cercetare, de verificare. Asupra acesteia din urmă ne vom opri acum. În versetul 13, Domnul este înfățișat în mijlocul celor 7 sfeșnice. În cartea Exod citim despre sfeșnicul de aur. Aceasta era cea mai frumoasă piesă de mobilier din cortul întâlnirii. Era făcută din aur curat și avea câte 3 brațe de fiecare parte a suportului principal. Capătul fiecărui braț era lucrat ca o floare de migdal deschisă și aici erau puse candelele. Citiți, vă rog, detaliile legate de acest sfeșnic, așa cum sunt ele redate în capitolul 25 al cărții Exod. Candelele sau lămpile reprezintă Duhul Sfânt, în timp ce sfeșnicul din aur în sine îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, mai precis slava și dumnezeirea sa. Domnul Iisus Hristos a trimis Duhul Sfânt în lume. Sfeșnicul de aur susține lămpile și acestea, la rândul lor, dau lumină și descoperă astfel frumusețea și slava sfeșnicului. Aceasta este imaginea pe care o avem în Apocalipsă. Am încrederea că Duhul Sfânt vi-l face real chiar acum pe Domnul Iisus Hristos, în toată slava, măreția și frumusețea sa. Atât de real încât să vă vedeți pe voi înșivă în lumina prezenței sale în timp ce El vă cercetează. Aceasta nu este o învățătură care se bucură de popularitate. Nu ne place să fim cercetați, să fim inspectați. Dar iată, aici, în cartea Apocalipsa, îl vedem pe Domnul Iisus în mijlocul sfeșnicelor, exercitând tocmai această lucrare de cercetare. Ea nu este o lucrare nouă, iar de lucrul acesta o să ne convingem data viitoare. Până atunci însă, dragi prieteni, haideți să luăm aminte, să luăm aminte la aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, aceste cuvinte care ne arată atât slava de care este înconjurat Domnul Iisus Hristos, dar și faptul că El este interesat în viața noastră, El este interesat de noi. Și aceasta nu pentru că urmărește să ne pedepsească, ci pentru că urmărește să ne sfințească, deoarece El ne iubește. Rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.